Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն և առողջություն, սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից նոյեմբերի 30-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազար ամսի 9-ը։ Չորեքշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները այսօր ձեզ համար եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, թեման Հայաստանի ազգային ժողովն է, որից հետո ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Հաղորդում նվիրված Բասիջի շաբաթվան ռադիոհաղորդումը ձեր ուշադրությանը կանցնենք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ սովորություն հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, ասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارگو تستو يرتفوم مصروف որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Կենտրոնական Ասիայում ԱԹՍ-ների մրցակցության դարաշրջանը է սկսվել։ Կենտրոնական Ասիայում ԱԹՍ-ների մրցակցության դարաշրջանը է սկսվել եւ տարածաշրջանի 5 երկրներից յուրաքանչյուրը փորձում է Մեծացնել իր աթսների հզորությունը մյուստեի նկատմամբ գերազանցություն ունենալու նպատակով այս երկրներն ավելացրել են նաև աթսների քանակը, այս մասին գրում է համշահրի օրաթերթը։ Իսկ աթսներով զինվելու պատճառներ տարածաշրջանի երկրները շատ ունեն, սկսած Աֆղանստանում թալիբների իշխանության գալուց մինչև Ղրղզստանի և Տաջիկստանի սահմանային վեճերը։ Ութեև աթսների ուժը մեծացնելու այս երկրների պատճառները նույնն են, սակայն մեթոդները տարբեր են և հիմնված են տվյալ երկրի պաշտպանական ռազմավարության, ֆինանսական հնարավորությունների և արտասահմանյան դաշնակիցների վրա։ Էթելաթորաթերթը գրել է, Թուրքիան ցամաքային հավանական հարձակման համար տանկեր է տեղափոխել Սիրիայի հետ սահմանին։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են, որ PKK-ին դիմակայելու պատրվակով Թուրքիան պատրաստում է Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ սկսել։ Հաղորդում է, որ Թուրքիան տասնյակ տանկեր է և այդ տեսակի զինտեխնիկա է կուտակել Սիրիայի հետ սահմանին։ Վաթանե Ամբրուզ օրաթերցը գրել է պատերազմի առաջին մեղավորը։ Նյու Յորքերը հրապարակել է միջազգային հարաբերությունների ոլորտի մեծ գիտնական Ջոն Միրշեյմերի հետ հարցազրույցը։ Հարցազրույցում Միրշեյմերը նշել է, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն արևմուտքի սխալների և սխալ գործողությունների հետևանքն է և ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման քաղաքականության արևմուտքը գործնականում Ռուսաստանին մղել է անկայուն և պատերազմ դադարել անխուսափելի տարբերակ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր ուրերի խորագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդն ընդգծել է Իրաքում անվտանգության հաստատման և պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ղալիբաֆ Իրանի և Իրաքի համագործակցությունն ապահովում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դրական է ընթանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, արևմտյան երկրները ինչպես են իրենց իրավունք վերապահում հանդես գալ որպես մարդու իրավունքների պաշտպաններ։ Ամիր Աբդոլահյան, Իրանը ողջունում է Իրաքի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Ալիևը ռազմական սադրանք է նախապատրաստում։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատանը պայթյուն է տեղի ունեցել։ Մոտապագայում Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Ուզբեկստանը ստեղծելու են գազային միություն։
Առաջկա ռոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Երեքշաբթիորեն Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ընդգծել է, որ Բաղդադը պետք է իր իշխանությունը հաստատի երկրի ողջ տարածքում և թույլ չտա Իրաքի հողն օգտագործել Իրանի դեմ։ Առաջնորդը նշել է, եթե որևէ կողմ սպառնա Իրաքի անվտանգությանը, մենք մեր կուրսկը վահանգ դարձնենք և կպաշտպանենք Իրաքը։ Առաջնորդի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ Այաթոլլա Խամենեին շնորհավորել է պարոն Շիա ալ-Սուդանիին Իրաքի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, նրան բնութագրելով որպես հավատացյալ և կարողություններով լի անձնավորություն, ում ներկայությունը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում ուրախալի է։ Գերագույն առաջնորդը նշել է, որ Իրաքի առաջընթացը և բարձր դիրքը բխում են Իրանի շահերից, հավելելով. Մենք հավատում ենք, որ դուք այն մարդն եք, ով կարող է զարգացնել Իրաքի հարաբերությունները և առաջ տանել գործերն ու երկիրը հասցնել իր քաղաքակրթությանն ու պատմությանն արժանի անկախ դիրքի։ Նշելով, որ Իրաքը տարածաշրջանի լավագույն արաբական երկիրն է մարդկային ռեսուրսների, մշակութային, պատմական և քաղաքակրթական տեսանկյունից առաջնորդը հավելել է։ Ցավոք, այդ ամենով հանդերձ Իրաքը չի կարողացել հասնել իր իրական ու բարձր դիրքին, և հույս կա, որ դա տեղի կունենա ձեր ներկայությամբ։ Առաջնորդն ասել է, որ իրական դիրքին հասնելու համար Իրաքին անհրաժեշտ է երկրի ներքին բոլոր կառույցների միասնականությունն ու համախմբվածությունը, հավելելով. Այդ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է նաև առավելագույնս օգտվել երիտասարդ ու մոտիվացված երիտասարդների հնարավորություններից։ Այաթոլլա Խամենեի նշել է, իհարկե կան թշնամիներ, որոնք դեմ են Իրաքի առաջընթացին, նրանք գուցե առերևույթ դացույց չտան, սակայն դեմ են այնպիսի կառավարության, ինչպիսին ձերն է, և դուք պետք է ամուր կանգնեք հակառակորդի կամքի դեմ, ապավինելով ժողովրդի և մոտիվացված երիտասարդների ուժերին, ովքեր անցել են իրենց փորձությունը Իլիպին դիմակայելիս։ Առաջնորդը նշել է, որ տնտեսական, սպասարկման ոլորտներում և նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում Իրաքի զարգացման և կառավարության դրական կողմերը ժողովրդին ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է օգտվել երիտասարդների հսկայական հնարավորություններից, որպես կառավարության իրական զորք։ Այդ աջակցության շնորհիվ և օգտագործելով երկրի ռեսուրսներն ու ֆինանսական հնարավորությունները, Իրաքի նոր կառավարությունը կարող է իրականացնել լուրջ փոփոխություններ տարբեր ոլորտներում, հատկապես քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցելու ոլորտում, անդրադառնալով Իրաքի վարչապետի այն հայտարարությանը, որ Բաղդադը որևէ կողմի թույլ չի տա երկրի տարածքն օգտագործել Իրանի անվտանգությունը խաթարելու համար, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է, ցավոք սրտի այս պահին դա տեղի ունենում Իրաքի որոշ շրջաններում, և միակ լուծումն այն է, որ երկրի կենտրոնական կառավարությունն իր լիազորությունները տարածի նաև այդ տարածքներում։ Նա հավելել է, Իրաքի անվտանգության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ եթե որևէ կողմ մտադիր է խաթարել Իրաքի անվտանգությունը, մենք մեր կուրսկը վահան կդարձնենք և կպաշտպանենք Իրաքը։ Նշելով, որ Իրաքի անվտանգությունն Իրանի անվտանգությունն է, ինչպես որ Իրանի անվտանգությունն ազդում է Իրաքի անվտանգության վրա, Այաթոլլա Խամենեին անդրադարձել է 3-7 օրը Թեհրանում Իրաքի վարչապետի հանդիպումներին և հավելել. Նախկինում նույնպես արդյունավետ բանակցություններ են տեղ ունեցել և ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, սակայն դրանք չեն հասել իրագործման փուլին։ Ուստի պետք է շարժվել հատկապես տնտեսական համագործակցության, ապրանքների փոխանակման ու երկաթուղային հաղորդակցության ոլորտում բոլոր պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ, անդրադառնալով Իրանի և Իրաքի միջև համագործակցությանը և փոխմբռնմանը վնասելու որոշ ջանքերին, առաջնորդն ասել է, որ դրանք պետք է հաղթահարվեն գործողություններով։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր նաև Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին, Իրաքի վարչապետ Շիա ալ-Սուդանին, անդրադառնալով երկու երկրի ռազմավարական և պատմական հարաբերություններին, ասել է, Իրանի և Իրաքի միասնականության վառ օրինակն Իլիպի դեմ պատերազմն էր, որտեղ իրանցիների ու իրաքցիների արյունը խառնվել էր մեկ խրամատում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանը ողջունում է Իրաքի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո Թվիթերյան իր էջում գրել է, Իրանը կարևորում է Իրաքի հետ հարաբերությունների խորացումը և ողջունում է այս երկրի կառուցողական դերը տարածաշրջանային հավասարումներում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Թեհրանի և Բաղդադի գերազանց հարաբերությունները ցույց են տալիս երկու երկրների Իրանի և Իրաքի ընդհանուր ռազմավարական տեսակետը երկկողմ համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ։ Իրաքի վարչապետ Մոհամադ Շիա ալ-Սուդանին 3-7 օրը գլխավորելով քաղաքական և տնտեսական պատվիրակություն ժամանել է Թեհրան հանդիպելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյաների հետ։ Նա հանդիպել և զրուցել է Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և առաջին փոխնախագահի հետ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում լուրերի հաղորդումն է Թեհրանից, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը դադարեցնում է գործունեությունն ազգային ժողովում։ Վերածնվող Հայաստանի խորհրդի որոշմամբ կուսակցության այն անդամները, որոնք ներկայացված են Դաշինքի նախընտրական ցուցակում, պատգամավորական մանդատի ստացման հերթը հասնելու պարագայում ազատ են որոշում կայացնելու վերցնել մանդատը թե ոչ։ Առաջին դեպքում, սակայն, պետք է լքեն կուսակցության շարքերը։ Ավելի վաղ կուսակցությունից դուրս էին եկել խմբակցության պատգամավորներից երկուսը՝ Աննա Գրիգորյանն ու Արթուր Սարգսյանը։ Նրանք, սակայն, լքել էին կուսակցության շարքերը պատգամավորի կարգավիճակը պահպանելով։ Հայաստան Դաշինքում հարգանքով են վերաբերվում գործընկերների որոշմանը, շեշտում են, որ համատեղ քաղաքական նպատակադրման սկզբունքների մեջ ոչինչ չի փոխվել, վստահ են, որ քաղաքական պայքարում համատեղ անելիքներ շատ կան։ Օրերս մանդատը վայր էր դրել նաև Հայաստան Դաշինքից Արամ Վարդևանյանը, պատգամավորը հայտարարել, որ վերադառնում է փաստաբանական գործունեության դաշտ։ Այս զարգացումներն ու մամուլի շրջանառած տեղեկությունները հիմք ընդունելով, թե մանդատից նոր հրաժարումներ են սպասվում, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս կարծիք էր հայտնել, թե ընդդիմադիր Դաշինքը փլուզվում է։
Մամուլում նշված պատգամավորների հետ կապված տեղեկություններն են, որ այս պահին կան, այլ տեղեկություն ես չունեմ, բայց մեր մամուլը շատ լավ է աշխատում և շատ հաճախ ավելի տեղեկացված է, քան բարձրաստիճան պաշտոնաները, ուստի ես ենթադրում եմ, որ այդ անունները ճիշտ են։
Լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են շրջանառվում նաև այն մասին, որ դատախազությունը պատրաստվում է մտնել խորհրդարան Հայաստան Դաշինքի 3 պատգամավորների մանդատից զրկելու համար, նրանց թվում նշվում է նաև Դաշինքի անդամ վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Վահե Հակոբյանի անունը։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունները գարնանից բոյկոտել էին ազգային ժողովի նիստերը և Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ամենօրյա ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաները սկսել։ Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից ու փողոցային պայքարից հետո նոյեմբերին ընդդիմությունը պաշտոնապես վերադարձավ խորհրդարան։ Կուսակցությունից հրաժարված Աննա Գրիգորյանը հայտարարել է, որ խոսքը ներթիմային խնդիրների մասին է, նրա ասելով.
Այն միֆը կամ այն իլյուզիաները, որ Հայաստան խմբակցությունը կազմականդվում է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես եւ Արթուր Սարգսյան, ինչպես նաեւ Վահե Հակոբյանը շարունակում ենք լինել Հայաստան խմբակցության անդամներ, ուղղակի այլևս ես եւ Արթուր Սարգսյանը լինելով պատգամավորներ, բացառապես հանդիսանում ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ, բայց ոչ վերածնվող Հայաստան կուսակցության։
Հատկանշական է, որ խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցության 29 անդամներից 6-ը վերածնվող Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանի հայրեն ձայնի ռադիոն շարունակում է լուրերի հաղորդումը ուղիղ եթերում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղիր Ալիբաֆը երեքշաբթի օրը Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանի և նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Իրանը և Իրաքը տարածաշրջանի եզակի և կարևոր երկրներից են, հավելելով. Իրանի և Իրաքի միջև համագործակցությունը տնտեսական բարգավաճումից բացի ապահովում է նաև տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանը և Իրաքը երկու հարևան երկրներ են, որոնք միմյանց հետ ունեն խորը կրոնական, տնտեսական և մշակութային արմատներ, և այդ կապերը մոտեցրել են երկու ժողովուրդներին։ Իրանի իսլամական հանրապետության խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ անկասկած Իրանն ու Իրաքը կարող են խորը և բազմակողմանի հարաբերություններ հաստատել արաբական և իսլամական երկրների միջև համագործակցության համար, հավելելով, որ սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները դեմ են Իրանի ու Իրաքի համագործակցությանը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հակաիրանական անօրինական պատժամիջոցներին, Ղալիբաֆը հավելել է. Թեև այսօր Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատժամիջոցներով ճնշում է գործադրում Իրանի վրա, սակայն հենց նույն Միացյալ Նահանգներն ընդունում է, որ Թեհրանը հաղթահարել է խնդիրների գագաթնակետը։ Հանդիպմանն Իրաքի վարչապետը կարևորել է Իրան-Իրաք հարաբերությունների ընդլայնումը, հայտարարելով, որ իր այցը Թեհրան երկու երկրի խորը և խորը հարաբերությունների արդյունքն է։
Անիև ռազմական սադրանք է նախապատրաստում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը ստանալու համար, այս մասին ասաց Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Գառնիկ Դավթյանը։ Նա պարզաբանեց, որ դրա համար Ալիևն ապատեղեկատվություն է տարածում Հայաստանից իբր Ղարաբաղ զենքի մատակարարումների մասին։ Նրան նպաստում է նաև Հայաստանի իշխանությունը, որը հակասական պայմանավորվածությունների է գնում տարբեր ուժային կենտրոնների հետ։ Նա Հայաստանի իշխանությանը մեղադրել է ոչ կոմպետենտ քայլերի մեջ։ Դավթյանը չբացառեց, որ Բաքուն կարող է քաղաքական օրակարգ մտցնել այսպես կոչված անկլավների հարցը։ Ալիևն օգտվում է ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի գործողություններից և Փաշինյանի անհիմ քաղաքականություններից։ Ռուսաստանը կարող է զիջումների գնալ և չօգտագործել Արցախի բնակավայրերի հայկական անվանումները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հակաիրանական հայտարարություններից հետո Իրանի իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնելով Ալիևին վերջինիս հիշեցրել են որոշ պատմական ճշմարտություններ։ Իր վերջին հայտարարությունների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը Իրանի ատրպատականցիներին համարել է Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի մի մասը և շեշտել. «Ստիպված եղանք Իրանի սահմաններում զորավարժություն անցկացնել, որպեսզի ցույց տանք, որ չենք վախենում»։ Արձագանքելով այս հայտարարություններին իսլամական խորհրդարանում Սալմասի պատգամավոր Եղաւ Պրեզազադեն շեշտել է. Ադրբեջանի նախագահին լրջորեն նախազգուշացնում եմ, որ եթե հողատարածքների կցում նախատեսված լինի, ձեր Ադրբեջանն է, որ պիտի կցվի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Երեքշաբթի օրը Իսլամական խորհրդարանում Ուրմիայի պատգամավոր և ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Վահիդ Ջալալզադեն ասել է. Ադրբեջանի Հանրապետության գործակալների ուշադրությունը հրավիրում եմ այս կետին, որ տեղյակ լինեն սիոնիստների ու ամերիկացիների կողմից իրենց ոտքի տակ ստեղծված երերուն պատվանդանի մասին։ Իրանի և Ադրբեջանի ժողովուրդների կապը անկախտելի է։ Հատկանշական է, որ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը շուրջ 200 տարի առաջ Իրանի մի մասն էր, սակայն ռուս-պարսկական պատերազմների և Գյուլիստանի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերի հետևանքով միացվեց Ռուսաստանին։ Ռուսական կայսրության փլուզմամբ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կազմվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին։
Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատանը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է մեկ մարդ։ Հղումանելով Europe Press-ին, Սպուտնիկը հաղորդել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատնում մի նամակի բացվելուց հետո։ Հաղորդման համաձայն նամակում փոքրիկ պայթուցիկ սարք է տեղադրված։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատան պայթյունի հետևանքով մինչ այժմ մեկ մարդ է վիրավորվել։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում, աշխատում են Սահակ Շամհուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարի հանդիպան օրակարգից հանվել է այդ կառույցին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը։ Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարարը երեքշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպման առնչությամբ հայտարել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությունը ներկայումս այդ կառույցի անդամների քննարկման թեմա չէ։ Այն դեպքում, երբ ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը տեղի կունենա նոյեմբերի 29-ին և 30-ին Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ Հունգարիան թույլ չի տվել Ուկրաինային մասնակցել Ռումինիայում անցկացված ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարների հանդիպման։ ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հրաժարվեցին առաջ քաշել այս ռազմական կազմակերպությանն Ուկրաինայի անդամակցության հարցը, ինչը հակասում է 2008 թվականից ի վեր Կիևի կառավարությանն այս կապակցությամբ տրված բազմաթիվ խոստումներին։ Փաստորեն ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը դարձավ այս երկրում պատերազմի կարևոր պատճառներից մեկը։ Ռուսաստանը դա համարում է լուրջ սպառնալիք ուղղված իր ազգային անվտանգության դեմ։ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը բարձրացրել են եվրոպացի և ամերիկացի առաջնորդները և կրկնակի մոտիվացրել են Ուկրաինայի ղեկավարներին հետամուտ լինելու այդ հարցին։ 2008 թվականին կայացած Բուխարեստի գագաթնաժողովում ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման քաղաքականության ուղղությամբ այդ կառույցի ղեկավարները հայտարարեցին Ուկրաինայի և Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու որոշման մասին։ Այդ ժամանակից ի վեր հատկապես Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին դարձել է Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի վեճի և լարվածության հարցերից մեկը։ Ուկրաինայի ղեկավարների տեսանկյունից դրա իրականացումը նշանակում էր կարևոր քայլ Ուկրաինայի արևմտյան բլոկում ինտեգրվելու և արտաքին, հատկապես Ռուսաստանի կողմից եկող սպառնալիքների դեմ անվտանգության երաշխիքների ստեղծման ուղղությամբ։ Չնայած արևմուտքը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու վերաբերյալ բազմաթիվ խոստումներ է տվել Ուկրաինային և նույնիսկ խնդրել են նրանց գործնական քայլեր ձեռնարկելու այս ոլորտում, բայց փաստորեն ՆԱՏՕ-ի անդամների միջև չկա կարծիքների միասնություն և կոնսենսուս այս հարցի շուրջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ընդգծել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին պահանջում է այս դաշինքի բոլոր 30 անդամների կոնսենսուսը։ Նա պնդել է, որ հավատարիմ է Ուկրաինային անսասան և վճռական աջակցությանը, սակայն ընդգծել է, որ դա ՆԱՏՕ-ին չի դարձնում Ռուսաստանի հետ հակամարտություններում ներգրաված կողմերից մեկ։ Վերջին 3 տասնամյակում ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները հետևել են ընդլայնման գործընթացի նպատակ ունենալով շրջապատել Ռուսաստանը, իսկ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառներից մեկը Կիևի արևմտամետ կողմնորոշում ունեցող կառավարության ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պնդումն է։ Ռուսաստանը բազմից հայտարել է, որ այդ հարցը համարում է որպես իր ազգային անվտանգության դեմ ուղված լուրջ սպառնալիք և նույնիսկ 2021 թվականի դեկտեմբերին առաջարկներ ներկայացրելով ՆԱՏՕ-ին և Միացյալ Նահանգներին նա ցանկություն էր հայտնել դադարեցնել այս գործընթացը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հաղորդում նվիրված Բասիջ Մուստազաֆանի ստեղծման տարեդարձին և Բասիջի շաբաթվան։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, նոյեմբերի 26-ը Իրանական ազարամսի 5-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի հրամանով աշխարազորայինների ստեղծման տարեդարձի օրն է։ Բասիջը ժողովրդական ուժերը լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի հրամանով ստեղծվել է 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ին, իրանական 1358 թվականի ազարամսի 5-ին և 1980 թվականի դեկտեմբերին, իսլամական խորհրդարանի հաստատումից հետո այն օրինականորեն ճանաչվել է։ Իսլամական հանրապետության պատմության մեջ բազում կարողություններով Բասիջը համարվում է մարդկային ամենաարդյունավետ գործոններից մեկը։ Բասիջի ուժերը վերջին 4 տասնամյակում մշտապես եղել են տարբեր ոլորտներում տարբեր գործունեության և ծառայությունների աղբյուր՝ անվտանգության, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Բասիջը իր դերակատարությամբ ու գործառույթներով մշտապես հանդես է եկել արդյունավետ գործունեությամբ։
Մոբիլիզացիան սոցիալական շարժում է, որը կարող է առաջանալ ցանկացած հասարակության մեջ, ըստ նրա մշակույթի և պայմանների։ Իսլամի սկզնական շրջանում մուսուլմանների դեմ անհավատների և պարակտիչների հարձակման ժամանակ, երբ հրաման տրվեց նրանց դեմ մարտական ուժեր ստեղծել, մուսուլմանները կամավորը սկսեցին հավաքվել մսկիտներում, մոբիլիզացնելու իրենց ուժը կենթանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի առումով դիմակայելու համար։ Իմամ Խոմեյնին ասել է. Բասիջը եղել է իսլամի սկզնական շրջանում, սա նոր խնդիր չէ, այն ունի պատմություն իսլամում եւ քանի որ մեր նպատակը իսլամն է եւ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է լինի իսլամը պաշտպանող ուժ եւ բոլոր մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն յուրաքանչյուր աշխատանքում կանխելու անհավատությունը եւ օտարների ներխուժումը։
ՀԱ 1978 թվականին Իրանի ժողովուրդը միասնաբար շարժվեց եւ Իմամ Խոմեյնիի գլխավորությամբ հիմնեց իսլամական հանրապետություն։ Հեղափոխության հաղթանակից ընդամենը 2 ամիս անց, երբ Իրանը բախվեց հատուկ պայմանների, թշնամիները որոշ ոլորտներում թիրախավորեցին երկրի անվտանգությունն ու հեղափոխության գոյությունը։ Անցումային պայմաններում գտնվող բանակն ու ժանդարմերիան կարիք ունեին վերակառուցելու եւ կազմակերպելու հեղափոխության նպատակներին համապատասխան։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր ռազմական առաքելությամբ եւ իսլամական հեղափոխության կոմիտեն ժանդարմերիային համալրելով սկսել էին իրենց հեղափոխական առաքելությունները, բայց այս 4 ուժեր այդ իրավիճակում չէին կարող չեզոքացնել հակահեղափոխական ուժերի բոլոր ծրագրերը, իսկ փրկության ճանապարհը ժողովրդի կարողությունների օգտագործումն ու համաժողովրդական մոբիլիզացիա ձևավորելն էր։ Իմամ Խոմեյնին առանձնահատուկ հերատեսությամբ եւ նրբանկատությամբ ներկայացրեց Բասիջ անունով ժողովրդական կազմակերպության ստեղծման գաղափարը։
Բասիջի առաջին փորձը հեղափոխական պահապաններին օգնելն ու հակահեղափոխական դավադրությունները չեզոքացնելն էր։ 1359 թվականի շահրիվարին, այսինքն 1981 թվականին, Իրաքի բասական բանակի Իրան ներխուժմամբ ավելի շատ զգացվեց ժողովրդական ուժերի ավելի լավ կազմակերպման անհրաժեշտությունը, որից հետո ժողովրդական ուժերը միացան Բասիջին ռազմաճակատում մեծ ներկայություն ունենալու համար։ Բասիջի ուժերի պատերազմի ճակատներ ուղարկելով այս ժողովրդական կազմակերպության դերն ավելի ուժեղացավ եւ շատ աշխարհազորայիններ մասնակցեցին տարբեր գործողությունների, ինչպիսիք են Աբադանի պաշարման, Fatal Mobin, Samanol AME, Valfajr 1, Valfajr 8, Karbala 4 եւ 5։ Նրանք իրենց ջանքերով եւ 90,000-ից ավելի նահատակներ նվիրելով հանուն հայրենիքի պաշտպանության մեծ ձեռքբերումներ հիշատակ թողեցին։
Տեժանը խոսում ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում Բասիջի շաբաթվան նվիրված հատուկ հաղորդումն է։
Պատերազմի ավարտից եւ ճակատներում Բասիջի ռազմական ներկայության դադարեցումից հետո այս կազմակերպությունը, որը ապավինում էր ժողովրդի ուժին եւ ուներ մեծ կարողություններ, մուտք գործեց երկրի շինարարության ոլորտ։ Ժողովրդական եւ հեղափոխական այս կառույցի օրակարգում դրվեց 8 տարվա պարտադրված պատերազմի վնասների փոխհատուցումը, պատերազմից տուժած շրջանների վերականգնումը, երկրի ունեզրկված շրջանների վերանորոգումը, մտնելով զբաղվածության ոլորտներ եւ օգնելով կառավարությանը առաջ տանել տնտեսական ռազմավարությունը, այս ինստիտուտը կարողացավ քայլեր ձեռնարկել երկրի զարգացման ուղղությամբ։ Բասիջի աշխատանքներից են դժբախտ պատահարների եւ տարերային աղետների հետևանքով դժվարացներին օգնելը ու փրկելը ժողովրդին, ինչպես նաեւ առողջապահական ոլորտի աշխատանքներին մասնակցություն բերելը։ Կորոնավիրուսի բռնկման առաջին իսկ օրերից Բասիջը քայլեց առողջապահության նախարարության հետ եւ կարեւոր դեր խաղաց երկրում կորոնավիրուսով հիվանդների մահացության մակարդակը նվազեցնելու գործում։
Հեղափոխությունը եւ դրա ձեռքբերումները պահպանելու անհրաժեշտությունը Թշնամիների քաղաքական և մշակութային ներխուժումը կանխելու և դիմակայելու անհրաժեշտությունը, բասիջի ներկայությունը հասարակության մեջ ավելի քան 10 միլիոնավոր ակտիվ և ազդեցիկ անձամներով անհրաժեշտ է դարձրել, նրանց ներկայությունը քաղաքական և հասարակական զարգացումների ոլորտում։ Իսլամական համակարգում 4 տասնամյակ հաջողություններից հետո բասիջը ծաղկել է և դարձել է տարածաշրջանի ժողովուրդների և դիմադրության խմբերի օրինակը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին բասիջի շապատվակապակցությամբ հղած իր ուղերձում ասել է. «Գնահատեք ձեր դիրքը և իմացեք, որ մեծ ջանքերով և իմաստության ու ճիշտ մտածողության լույսի ներքո և ամենագետ ու ամենակարող Աստծուն ապավինելով կարող եք արդյունավետ լինել և խնդիրներ լուծել երկրի և ժողովրդի համար»։ Սա Իրանի ժողովրդի մի քանի տասնամյակի փորձառությունն է։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվելով այս հաղորդումը, հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.com/hfi միջնոր հանդիպում, տերն ընծես։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ձայնի ռադիոն է եթերում։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Քեհանորաթերթը գրում է. Քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի էներգետիկ բաժնի ղեկավարը հայտարարել է, որ Իրանն օրական 200 000 բարել նավթ կարտահանի Վենեզուելա։ Ֆարս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Մահետ քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի էներգետիկ բաժնի ղեկավարն, անդրադառնալով արտասահմանում նավթավերամշակման գործարանների սեփականության վերաբերյալ Իրանի 13-րդ կառավարության քաղաքականությանն, ասել է. Նավթի նախարարությունը կենտրոնացել է շուկայավարության վրա, նավթի արտահանման ծավալներն ավելացնելու նպատակով։ Մեհդի Հաշեմզադեն հավելել է, այս քաղաքականության շնորհիվ Իրանի նավթի արտահանումը ավելի քիչ խոցելի կլինի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նկատմամբ և նախորդ կառավարության ժամանակաշրջանի նման չի լինի, երբ Իրանի նավթի արտահանումը 2 միլիոն բարելից մի քանի ամսում հասարակական 100 000 բարելից պակասի։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Armen Press.am կայքը գրում է, Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է Ուկրաինայի հարցով միջազգային դատարան ստեղծել, ռուսական սառեցված միջոցներն ուղել Կիևին։ Նույն կայքի էջում նաև կարդում ենք, Իտալիայում կարծում են, որ Ուկրաինայի խնդրի կարգավորումը գտնվում է Չինաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների ձեռքին։ Սեուլում հայտարարել են, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական ինքնաթիռները մտել են Հարավային Կորեայի հակաօդային պաշտպանության գոտի, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panorama.am-ը գրում է, Թուրքիայում շարունակվում է օտար երկրացների կողմից անշարժ գույքի ձեռքբերումը, ինչը հարուցել է թուրքերի անհանգստությունն ու զայրույթը։ Էրմենի հաբերի փոխանցմամբ սոցցանցում ձևավորված մի խումբ նախաձեռնել է ստորագրահավաք օտար երկրացիներին Անտալիայում անշարժ գույքի վաճառքն արգելող օրենք սահմանելու համար։ Panorama.am-ը նաև գրում է, Եվրամիության երկրները դեռևս համաձայն չեն գազի գնի բարձրացումը սահմանափակող մեխանիզմի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի առաջարկին։ Panorama.am-ը նաև կարդում ենք, 2022 թվականին Ռուսաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ արտարժութային հաշիվը բացվում է յուանով, այս մասին հայտնում է 10-ը վկայակոչելով Տոչկա բանկի հետազոտությունը։ Այս տարի բաց արտարժութային հաշիվների 21% յուանով է, անցյալ տարի այդ ցուցանիշը եղել է ընդամենը 3%։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ բարի գիշեր ենք ասում։
Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտրանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են եւ հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք երեխաների մոտ պատասխանատվության հմտությունների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք աշխատավայրում պատասխանատվություն կրելու հմտություններին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առօրյա կյանքում անհատականության կայուն գծերը շրջապատի մարդկանց մտածելակերպի վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից են, եւ այդ անհատականության գծերից մեկը պատասխանատվություն կրելն է։ Մենք գիտենք, որ ուրիշների վստահությունը ձեռք բերելը հեշտ գործ չէ, եւ դա էական ազդեցություն ունի մեր անձնական աճի եւ զարգացման վրա։ Մարդկանց մեծ մասը սիրում են խմբում լինել որպես վստահելի եւ պատասխանատու մարդիկ եւ շարունակաբար ավելի մեծ ու կարեւոր դերեր կատարել։
Պատասխանատվությունն իհարկե վստահելի եւ արժանահավատ լինելու դրսևորումներից է։ Այն մարդուն կապում է իր պարտականությունների հետ։ Պատասխանատվության զգացում ունենալ նշանակում է հոգալ մարդկանց ու շրջակա միջավայրի մասին։ Մարդը պատասխանատու չի ծնվում, դառնում է այդպիսին։ Պատասխանատվության զգացումը ձևավորվում է եւ զարգանում ժամանակի ընթացքում։ Անկախ գիտակցելու կամ համաձայն լինելու փաստից, յուրաքանչյուրն ինքն է պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ մտածում է, ասում կամ անում է։ Պատասխանատվությունը որոշակի բան անելու կամ չանելու պարտավորությունն է, հանձնարարություն կամ խոստում համապատասխան հետևանքներով։
Իսկ ինչպես է առաջանում պատասխանատվությունը, որոնք են պատասխանատվության ծագման աղբյուրները։ Այդպիսի աղբյուրներ են մարդկանց խոստումները, որոշակի պաշտոնի նշանակվելը, նրանց վրա պարտականություններ դնելը, աշխատանքի բնույթը, օրենքները, սովորույթները, քաղաքացիությունը եւ բարոյական սկզբունքները։
Նախ պատմենք աշխատավայրում պատասխանատվություն ստանձնելու մասին։ Ստանձնած աշխատանքում նշված առաջադրանքների կատարումը եւ տվյալ ընկերության կամ կազմակերպության քաղաքականությանն ու ընդհացակարգին հետևելը կոչվում է պատասխանատվություն աշխատանքում։ Յուրաքանչյուր աշխատանք իր մեջ ներառում է պատասխանատվություն։ Ուսուցիչը պատասխանատու է դասավանդման գործընթացի կազմակերպման համար, հաշվապահը պատասխանատու է կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների կազմելու և համապատասխան մարմիններին սահմանված ժամկետով ներկայացնելու համար։
Աշխատավայրում պատասխանատվություն կրելը շատ կարևոր է մի քանի պատճառներով։ Այն ցույց է տալիս ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Դա կարող է հանգեցնել աշխատանքում ձեր առաջընթացին։ Այն օգնում է ձեզ գործընկերների հետ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելու գործում եւ ընկերության կամ կազմակերպության ղեկավարներին ու տնօրեններին ցույց է տալիս, որ դուք արժանի աշխատող եք։
Եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ բարեխիղճ ու պատասխանատու մարդիկ ունեն իրենց առանձնահատկությունները, որպես օրինակ, աշխատավայրում պատասխանատու մարդիկ իրավասու են եւ արժանի։ Նրանք պահպանում են կարգ ու կանոնը, նրանք բարեխիղճ են։ Նրանք ցգտում են կազմակերպության հաջողությունը, նրանք ունեն անձնական կարգապահություն։ Դա նշանակում է, որ նրանք հարգում եւ հավատարիմ են իրենց սահմանած օրենքներին։ Նրանք գործում են մտածված եւ ուշադիր, իսկ աշխատավայրում պատասխանատու մարդիկ բարձր ինքնագնահատական ունեն։
Աշխատանքում պատասխանատու լինելը շատ առավելություններ ունի մարդու համար։ Պատասխանատվությունը ցույց է տալիս տվյալ անձի անհատականությունը։ Դա պատասխանատու մարդու համար բերում է աշխատանքային ապահովություն։ Պատասխանատվությունը ձևավորում է վստահություն և հնարավորություն է տալիս առաջընթացի համար։
Մյուս կողմից, աշխատանքում պատասխանատու չլինելը մարդու համար հետևանքներ է ունենում։ Պատասխանատվություն չկրելուց կարող են տուժել և ուրիշները, և պատասխանատվություն չկրող անձը։ Պատասխանատվության բացակայությունը հանգեցնում է անարխիայի և անկազմակերպվածության, իսկ թիմային աշխատանքում դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ամբողջ թիմի համար և վատնել բոլոր մարդկանց ջանքերը։
Մարդիկ, ովքեր խուսափում են պատասխանատվությունից, հաճախ հետաձգում են գործերը և անում են վերջին րոպեին։ Այս խնդիրը հանգեցնում է նրան, որ առաջադրանքը չի ավարտվում կամ ճիշտ չի կատարվում և հավանաբար խնդիրներ առաջացնում անձի համար։ Որպես հետևանք, այն մարդուն տակնապ է պատճառում։ Այս մարդիկ կարող են շատ ժամանակ ծախսել գործեր անելու վրա, քանի որ չունեն ծրագիր և ճիշտ չեն տնորինում իրենց ժամանակը։ Արդյունքում նրանք հոգնում են իրենց պարտականություններից և հավանաբար փորձում իրենց ուսերից թոթափել պատասխանատվության բեռը։ Աշխատանքի ժամանակ կամ կյանքի տարբեր իրավիճակներում ձախողումը հաճախ պայմանավորված է պատասխանատվություն չկրելով։
Մարդկանց անպատասխանատվության առաջացման հիմնական գործոնն առաջին փուլում վերադառնում է ընտանիքին և մանկության տարիներին։ Պարտականության և հանձնարարության զգացումի առաջացումը հիմնավորվում է ընտանեկան օջախում և աճում է պատշաճ դաստիարակությամբ։ Մարդիկ, ովքեր ճիշտ են կատարել իրենց հանձնարարված աշխատանքները, շատ ավելի հաջողակ են, քան անպատասխանատու մարդիկ։ Չափազանց հարմարավետության ձգտելը և չափազանց զգուշավոր լինելը վախը և մոտիվացիայի բացակայությունը գործոններ են, որոնք կարող են ստիպել մարդուն իր ուսերից թոթափել պարտավորությունները։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգնդրում եք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբեմն դուք կարող եք ցանկանալ ունենալ լրացուցիչ պարտականություններ, քանի որ գոհ չեք ձեր ներկա աշխատանքից։ Կարող եք նաև պատկերացնել, որ վազում եք վազքուղու վրա և առջևում կարիերայի զարգացում չեք տեսնում, կամ կարող եք մտածել, որ պատրաստ եք նոր մարտահրավերների, բայց դուք պետք է իմանաք, թե արդյոք պատրաստ եք ավելի շատ պարտականություններ ստանձնել, թե ոչ։
Ուրեմն, եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես պետք է պատրաստվել ավելի շատ պարտականություններ ստանձնելու համար, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ առաջադրանքներին։
Եղեք ազնիվ ինքներդ ձեզ հետ։ Որքանով եք հաջողակ ձեր ընթացիկ աշխատանքում։ Եթե դուք ժամանակին կատարում եք ձեր բոլոր աշխատանքները, նույնիսկ գերազանցում եք ձեր հանձնարարությունները և ստանում հավելյալ առաջադրանքներ, որոնք համապատասխանում են ձեր զբաղեցրած պաշտոնին, ապա հավանաբար ժամանակն է առաջխաղացման և ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Աշխատանքային էթիկան ինքնին կարող է բավարար լինել աշխատակիցների առաջխաղացման ուղված ընկերության չափանիշներին համապատասխանելու համար։
Փորձեք լավ հարաբերություններ ունենալ բոլորի հետ։ Բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունենալը կենսական նշանակությունն է աշխատավայրում։ Նույնիսկ եթե դուք ինտրովերտ եք, պետք է պատրաստ լինեք պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Ոմանք դողում են պատասխանատվություն ստանձնելու մտքից, իսկ մյուսները, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, հակված են ընդլայնել իրենց պարտականությունները աշխատավարձի բարձրացման հույսով։ Ձեր աշխատավայրում հարցեր տվեք ուրիշներին։ Դուք կարող եք հեշտությամբ խորհուրդներ խնդրել ձեր գործընկերներից և հարցնել նրանց կարծիքը ձեր ընթացիկ առաջադրանքների վերաբերյալ, ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական առումով։
Պատասխանատվություն ստանձնելու հաջորդ կարևոր քայլը այն է, որ դուք հասկանաք, թե ինչպես եք կարող ձեր տնորենից կամ ղեկավարից խնդրել ավելացնել ձեր աշխատանքը, ձեր աշխատաժամերը։ Հիմնականում դուք փնտրում եք որևէ այլ աշխատանք, որը ձեզ կհանձնարարվի։ Ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելուն ուշադրություն դարձրեք, քանի որ դուք ցանկանում եք ավելին անել, ավելի լավ է հետաքրքրություն ցուցաբերեք ամեն ինչի նկատմամբ։ Շատ ժամանակ դուք չեք կարող սպասել, որ մեկ ուրիշը ձեզ որևէ աշխատանք առաջարկի։ Դուք պետք է ընդունեք դա և նախաձեռնող լինեք ձեր ուզածին հասնելու համար։ Դուք սկսելու համար կարող եք կազմել չկատարված աշխատանքների ցուցակ, այնուհետև տնօրենին տեղեկացնեք, որ այդ աշխատանքները չեն քննարկվել։ Այդ դեպքում ձեր տնօրենը կամ ղեկավարը ձեզանից կխնդրի, որ այդ աշխատանքը կատարեք կամ ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնի ձեր խոսքին։ Եթե երկրորդ դեպքն է, ուրեմն գործ ունեք անարժան տնօրենի հետ։ Ամենայն դեպս, երկու դեպքում էլ հեռատեսությունը կարող է ձեզ տանել դեպի կարիերայի հաջողություն։
Հավանաբար շատ մարդկանց եք հանդիպել, ովքեր ստրեսի մեջ են և հոգնել են իրենց աշխատանքից։ Ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնելու համար ավելի լավ է դրանք ներկայացնեք և խոսեք ձեր սեղանին կուտակված աշխատանքների մասին։ Իհարկե, պետք է խոսեք նրանց հետ, ովքեր ձեզ հետ միասին նույն ոլորտում են աշխատում։ Պատասխանատվության ոլորտը մեծացնելու համար լավագույն միջոցը ձեր տնօրենի հետ խոսելն է։ Շատ կարևոր է լինել ճշմարտախոս։
Հիշեք, որ չպետք է շփոթել պատասխանատվությունը ոչ չասելու հետ։ Հնարավոր է, որ որոշ գործատուներ չարաշահեն ավելի շատ աշխատանք ունենալու ձեր խնդրանքը։ Նրանք կարող են ձեզ շատ աշխատանք տալ և քիչ շահույթ։ Այսպիսով դուք կարող եք երկար ժամեր տրամադրել աշխատանքին ոչնչին հասնելու համար։ Հիմնականում պետք է հավասարակշռված լինել։ Այսպիսով, եթե դա չի նպաստում ձեր առաջընթացին և ոչինչի ավելացնում ձեր աճին, ապա դուք շեղվում եք ձեր հիմնական պարտականություններից։ Ուրեմն, այս դեպքում պետք է ոչ ասել հավելյալ աշխատանքին։
Ինչպես գիտեք, համապատասխան և արդյունավետ մարդկային ռեսուրսները կազմակերպություններում և երկրներում մակրո-մակարտակում հաջողության գրավականն ու զարգացման շարժիչն են։ Եվ դա է պատճառը, որ աշխարհում հաջողակ ընկերությունները և կազմակերպությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց մարդկային ռեսուրսներին։ Մարդկային ռեսուրսների աշխատանքի ընդունման ընթացքում պետք է ապահովել անձի փորձաքննությունը, նվիրվածությունը և մոտիվացիան և պահպանել նրա մոտիվացիան գործնեության ընթացքում ստեղծելով խթաններ և այլ մեթոդներ։ Մոտիվացված աշխատակիցներ ունեն շատ ավելի բարձր աշխատանքային արդյունավետություն, քան չմոտիվացված աշխատակիցները։ Մոտիվացված աշխատակիցները զգալիորեն բարձրացնում են կազմակերպության ընդհանուր արդյունավետությունը։
Աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար նախ պետք է ծանոթանալ աշխատակիցների կարիքներին ու ցանկություններին։ Երբ աշխատակիցները զգում են, որ իրենք կարևոր են կազմակերպության համար, նրանք անպայման ամբողջ սրտով ու հոգով կնվիրվեն աշխատանքի։
Յուրաքանչյուր մարդու բնածին ամենակարևոր կարիքներից մեկը աչքի ընկնելն ու նկատվելն է։ Կազմակերպություններում աշխատող և ծառայություններ մատուցող յուրաքանչյուր մարդ սիրում է կազմակերպության տնօրենն ուշադրություն դարձնի իր գործնեության ու ջանքերին, կարողություններին ու հմտություններին, ինչպես նաև աշխատանքի բարձր արդյունավետությանը։
Աշխատակիցների պատշաճ աշխատանքն ու արդյունավետությունը տեսնելուց հետո նրանց պետք է պարգևատրել ավելի շատ մոտիվացնելու համար, ինչը կարող է խթանել աշխատակիցների հոգեկան անդորն ու երախտագիտության զգացումը։ Եվ այդ դեպքում նրանք կզգան, որ երբ կազմակերպությունն ավելի հաջողակ է դառնում, այն կիսում է իր հաջողությունը իրենց հետ, և այդ պատճառով նրանք փորձում են ավելի լավ արդյունավետություն ունենալ կազմակերպության համար։
Աշխատակիցները, եթե իրենց զգան մի ընտանիք են, դա կարող է մոտիվացնել նրանց։ Նաև աշխատակիցների խնդիրների լուծումը մոտիվացնում է նրանց։ Երբ աշխատակիցները տեսնում են, որ իրենց խնդիրները նույնպես կարևոր են տնօրենների համար, և տնօրենները ցանկանում են, որ աշխատակիցները աշխատեն ավելի լավ միջավայրում, նրանք ավելի մոտիվացված կլինեն, տնօրենը ցույց տալով աշխատակիցների աշխատանքի ազդեցությունը կազմակերպության գործնեության վրա, նրանց մոտիվացնում է, և աշխատակիցները զգում են, որ նրանք նպաստել են կազմակերպության ընդհանուր հաջողությանը և կանխորոշված նպատակների իրականացմանը։ Հետևաբար, երբ աշխատակիցները իրենց աշխատանքը գնահատված տեսնեն, ավելի լուրջ կկատարեն իրենց առաջադրանքները։
Շատ տնօրեններ հակված են տարբեր ձևերով մոտիվացնել իրենց աշխատակիցներին։ Ուստի անհրաժեշտ է իմանալ աշխատակիցների մոտիվացիան քայքայող գործոնները։ Պետք է նկատի ունենալ, որ աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար նախ պետք է ծանոթանալ նրանց հետ և հեռացնել այն, ինչը սպանում է նրանց մոտիվացիան, որպեսզի անձնակազմի արդյունավետությունը և կազմակերպության ընդհանուր արդյունավետությունը զգալիորեն բարձրանա։ Աշխատանքային միջավայրի ոչ պատշաճ պայմանները, աշխատակիցների ոչ թափանցիկ պարտականությունները, նրանց աշխատավարձի կանոնավոր և ժամանակին չվճարելը, աշխատակիցներին մոտիվացնելու ազնվության բացակայությունը հանգեցնում են նրանց մոտիվացիայի ոչնչացմանը։
Թանգագին ուղեկիցներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Oh,